Mazmur 25. Kidung panuwun awit saka berkahe Gusti Allah. Kanggo lurah Pasinden, Mazmur anggitane Prabu Daud, kidungan. Duh Allah, pepujian punika kagem paduka wonten ing Sion, sarta tiang ngluwari nadar wonten ing ngarsa paduka. Paduka ingkang midhangetaken pandonga, sadaya ingkang gesang sowan wonten ing ngarsa paduka amargi kalepatan. Manawi panerak kawula nglangkungi kagiyatan kawula paduka ingkang lebur. Rahayu tiang ingkang paduka pilih, sarto paduka dawi nyelak, supados manggen wonten ing pelataran paduka. Kawula sami katuwuan ing kaendahanipun padaleman paduka. Inggih kadaton paduka ingkang suci. Duh Allah pamarto kawula, paduka ingkang dados andel-andelipun salumaing bumi. Dalasan pulo ingkang tebih-tebih. Kalayan pandamel ingkang edap-edapi sanget. So kalayan keadilan angin paduka paring mangsulan dumateng kawula. Paduka ingkang jejekaken sakataing redi mawi kagiatan paduka. Paduka ingkang apaning set karosan. Paduka ingkang nyirep gumuruhipun saganten. Sarto jumlegeripun alun, punapa dene gegeripun para bangsa. Awit saking punika tiang-tiang ingkang manggen ing poncot-poncoting bumi, sami ajrih dateng pratondo-pratondo, kaeloan paduka. Papan jumedulipun enjing tuwin sonten, paduka damel surak-surak. Paduka nuweni bumi saha paduka paringi kaluberan. Kalenipun Gusti Allah peres toyanipun. Gandumipun paduka cawisaken. Inggih makaten punika anggen paduka nyawisaken sadaya sadayanipun. Aluranipun paduka lebi toya, prongkalanipun paduka telesi. Paduka dadosaken leleran kalayan dersing jawah. Tetuwuhanipun paduka berkai. Taunipun paduka makutani kelayan kamirahan paduka. Tipaing podo paduka ngedalaken gajih. Pasiten ing ora-ora samun tetes-tetes doyanipun. Pareden-pareden sami abingah-bingah. Panginan-panginan sami kebak mindo gembel. Lebak-lebak sami kinemulan gandum. Samudayanipun sami surak-surak, soho sami ngidung-ngidung.